Lioka toko faefatra amby roapolo.
Ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna. Fa nony maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboariny, ary hitany fa indro ny vato efa vokodiny ala tamin'ny fasana. Dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy tompo. Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy, indreo nisy ro lahin'izeo taminy tafitafiana manelatrelaka. Ary no natahotra izy ka niankohoka dia hoy izy ro lahy taminy: nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovy ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilea hoe: ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanan'ny mpanota ka hohombona amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Dia nahatsiaro ny teniny izy, ary niverina niala tamin'ny fasana izy dia nilaza izany rehetra izany tamin'ny iraika amin'ny folay sy ny namany rehetra. Teo Maria Magdalena sy Johana ary Maria reny Jakoba, ary ny vehivavy sasany izay namandreo koa dia nilaza izany tamin'ny apôstôly. Nefa nataony ho arirarira foana izany teny izany ka tsy ninony. Fa Petera nitsangana dia niazakazaka nakany amin'ny fasana, ary niondrika izy ka nahita ny lambam-paty mipetraka mitokana, dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay tonga teo.
Ary indro nisy ro lahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro izany akany amin'ny vohitra atao hoe Emaosy, tokony ho enimpolo stadio raha any Jerusalema. Dia niresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjoy izy, ary raha mbola niresaka sy niara-ny saina izy dia nanatona Jesosy ka niaraka taminy, nefa ny mason'ireo no azonona mba tsy hahafantarany azy. Ary hoy izy taminy: ahoana izao teny resahinareo ety am-pandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy. Ary ny anankiray izay atao hoe Kleopasy namalika nanao taminy hoe: ianao irery va no vahiny mitoetra any Jerusalema tsy mba mahalala izay zavatra tonga tao tamin'izao andro izao? Fa hoy izy taminy: zavatra manao ahoana moa izany? Ary hoy izy ro lahy taminy: ny amin'i Jesosy avy any Nazareta, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra, dia ny aminany lorany lohan'ny mpisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy hany amelohan'ny azo hofaty sy ny nanombony azy tamin'ny azo fijaliana. Nefa nantenainay fa izy no ilay efa hanavitra ny Israely, ary tsy izany ihany fa androany no andro fahatelo hatr'izay nahatongavan'izany. Nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay nahavery hevitra anay fa tany amin'ny fasana maraina koa izy, ary raha tsy nahitany faty izy dia tonga ka nilaza fa efa nahitanjely ny seho kosa izay nilaza fa velona izy. Dia nandeha ny sasany izay nombanay ka nakany amin'ny fasana, ary nahita arak'izay nolazainy vehivavy, nefa izy tsy hitany.
Ary hoy izy taminy: ry adala sy votsasaina ka tsy mihinjy izay rehetra nolazainy mpaminany. Motsy tokony ho niaritra izany va Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny? Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy eo amin'ny soratra masina rehetra. Ary efa mbita eo akaiky ny vohitra izay efa alen'izy ro lahy izy, ary Jesosy to nanao andeha lavitra kokoa. Fa ireo naniry asika nanao hoe: mitoera ty aminay fa efa hariva izao ka lasa andavitra ny andro. Dia niditra itoetra tao aminy izy, ary raha niara nipetraka nihinana teo aminy izy dia nandray ny mofo ka nisaotra, dia namaky sy nanolotra azy. Dia nahiratra ny mason'ireo ka nahalala azy, fa izy kosa dia tonga tsy hitany.
Dia niresaka hoe izy: tsy nangorakoraka va ny fotsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana izy ka namoaka ny hevitry ny soratra masina tamintsika? Dia niainga tamin'izany ora izany izy ro lahy ka niverina nakany Jerosalema, ary nahita ny iraika ambin'ny folo lahy mba amin'izay nomba azy tafangona teo, sady nilaza hoe: efa nitsangana marina tokoa ny tompo ka efa niseho tamin'ny Simona. Ary ireo kosa dia nilaza izay efa niseho teny an-dalana sy ny nahafantarany azy tamin'ny namakiny mofo. Ary raha mbola nilaza izany izy, Jesosy dia nitsangana teo afovoany ka nanao taminy hoe: fiadanana ho anareo. Dia taitra sady raiky tahotra izy, satria nataony fa nahita matoto izy. Nefa hoy Jesosy taminy: nahoana mitaitra ianareo? Ary nahoana no mianahana ny fonareo? izahao ny tanako sy ny tongotro fa izaho no izy tsapao aho ka jereo fa no matototsy mba manana nofo sy taolana takizao ahitanareo ahy izao ary rehefa niteny izany izy dia naseho ny azy ny tanany sy ny tongony ary raha mbola tsy nino ihany izy ireo noho ny hafaliana sady mbola talanjona dia hoy jesosy taminy manakanina ty va ianareo ary dia nomeny tapaky ny hazandrano voatono izy ary izy nandray dia nihinana teo anatrehana
dia hoy izy taminy izao no tenikio izay nolazaiko taminareo fony mbola tao aminareo aho fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana teo amin'ny lalàny sesy sy ny mpaminany ary ny salamo dia nanokatra ny sain'ireo izy ahalalan'ny soratra masina ary hoy izy taminy izany ny voasoratra fa kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto jerosalema ary hianareo no vavolombelony izany ary indro izaho mampitondra ny teny fikasan'ny raiky ho anareo fa mitoery eto an-tanàna mandra-panafina anareo amin'ny hery avy any amin'ny afo ary jesosy nitondra azy hatrany betania dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy ary raha mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nankarina ho any an-danitra ary izy ireo nitsaoko azy dia niverina ho any jerosalema sady faly indrindra ary teo kianjany tepolo isan'andro izy nankalaza an'andriamanitra.